Vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Dez en punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos, principio con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, neste chuvioso sábado 27 de abril. Así ya estamos en Metro Galicia para saber cómo chega o tempo, máis creo que somos algo pesimistas. Non parece que vaya a mellorar moito a cousa nas vindeiras horas. En todo caso, temos 8 horas de radio nesta fin de semana, 4 hoxe, 4 mañá, para levarlle actualidade, entretenimento, para ir a moitos puntos de Galicia. O primeiro será San Sadurniño. En cuestión de minutos, ali estaremos porque mañá celébrase a Feira da Plantación. Estará conosco o concelleiro de Desenvolvemento Local, Manuel Varela. Despois, ese tempo de reclamacións, de facer valer os nosos dereitos ao carón de Acouga, para falar hoxe de devolucións. Estará conosco a abogada do despacho Pérez Lema, Ana González. Despois, en Lugo, a visita a formación Son de Corda, un grupo que vai ofrecer hoxe un concerto distinto, unha actuación contra a barbarie baixo a etiqueta de Cartas Alén, Compromiso e Coraxe. Antón Castro é membro de Son de Corda, tamén é membro dos históricos Fuxan os Ventos, estará connosco para completar esta primeira hora de programa. Antes de nada, ímonos ata Meteo Galicia. Joel Cid, que tal, Joel, como estamos?
Hola, moi bon día.
Non son moi optimista, porque creo que non tedes boas novas de cara a unha melloría nesta fin de semana. Ou estou enganado?
Non, vamos ter unha fin de semana inestable. Pero bueno, hoxe será o día peor deste fin de semana.
Tal, bueno, pois pues que é un bo dato xa así de entrada, Joel. Bueno, imos polo miúdo. Que agardamos de hoxe sábado e como será a evolución?
Pois pues nesta jornada de sábado, como comprobamos, temos chuvias xa máis intensas no norte da comunidade, que se están estendendo hacia o sur debido a unha pequena baixa que temos sobre a vertical de Galicia. Por tanto, temos unha mañá de chuvias localmente moderadas. Pouco a pouco estas chuvias irán estendéndose hacia o sur, perdendo frecuencia e intensidade, quedando xa unha tarde de chubascos máis probables cuanto máis o sur e leste. E hoxe as temperaturas seguirán descendendo, e xa temos unha cota de neve nestas horas da mañá en torno aos 1000 metros, subindo pola tarde a 1800. Os orventos do noroeste moderados no litoral e frousos no resto.
Vale, mañá decías un pouco mellor, xa que hoxe vai ser o peor día, non?
Sí, mañá domingo pouco a pouco esta baixa vai ir atravesándonos hacia o norte. Durante a mañá teremos algún chubasco no norte da comunidade, por momentos de intensidade moderada, perdendo esa frecuencia e intensidade a medida que vai avanzando a tarde. Pola tarde do domingo, debido a un aire frío en altura que temos na vertical, crecerán chubascos no interior da comunidade, na provincia de Ourense, provincia de Lugo, que deixarán algún chubasco de intensidade localmente moderada, moito menos probables no norte e no litoral de Pontevedra. As temperaturas mañá domingo seguirán sen cambios ou con algún lixeiro ascenso. Estamos falando de valores que prácticamente en Galicia non superaremos os 17 a 18 horas.
Bueno, evolución de cara a vindeira semana, xa sabes, Joel, temos esa ponte do primeiro de maio, moita xente está pois atenta a esta información. Non sei si podemos avanzar que este tempo frío e de chuvia de hoxe, pois poderemos xa deixalo no armario de cara a fin de semana, ou temos aínda que ser cautos?
Pois parece que esta semana que ven vai seguir sendo inestable. Seguiremos con aire frío na nosa vertical, por tanto, teremos bastante inestabilidade atmosférica durante o luns, o martes e o mércoles. Serán días nos que as baixas seguirán moi cerca de Galicia, aportando chubascos por momentos de intensidade localmente moderada, forte, e as temperaturas será unha semana fresca. As temperaturas serán incluso bastante por debaixo do que sería habitual xa para ser a primeira semana de maio.
Bueno, pois non agardamos, por lo tanto, que o troco de mes se traia tamén troco de panorama, inestabilidade a vindeira semana. Eso sí, por ser algo optimistas, o peor día, hoxe é sábado, xa estamos a notar, chuvia e frío. Joel, boa fin de semana, grazas.
Pois boa fin de semana, igualmente a vos, un saludo, chao.
Bueno, seguimos dando conta dos contidos do programa deste sábado 27 de abril, na segunda hora, como sempre, o noso tempo de Economía e Empresa. Será o carón, unha vez máis, de Eduard Garza. Mañá, ou mellor dito, ata mañá, celebrase en Viana do Bolo, en Vilariño de Conso, nestes concellos ourensáns, unha nova edición de Vivo Max, a gran mascarada ibérica, na que falaremos con Jorge Domínguez, que é o presidente da asociación organizadora, a asociación A Robreda. Será as 11:30, como é habitual, cando abramos o noso tempo de saúde natural o carón do Laboratorio Marnis e do doctor Luis Gutiérrez Serantes. Será entón cando habilitemos o noso teléfono de directo 981-1344-33 a partir das 11:30. Mentres, correo electrónico e WhatsApp reciben tamén consultas. Correo electrónico con outra voz @radiovoz.es, WhatsApp, nota de texto ou de voz 672-16-76-28. Completaremos a segunda hora de programa coa Axenda Cultural que temos todos os sábados coa Federación de Librerías de Galicia. Buscamos os titulares de La Voz de Galicia Digital deste sábado. Damos un repaso a esas informacións. Terremoto en la política nacional. El PSOE convierte el Comité Federal deste sábado en un acto de apoyo a Pedro Sánchez. Se prevé una afluencia máxima en Ferraz y se han fletado decenas de autobuses. Octubre del 2016, el mes en el que Sánchez dimitió dos veces para volver más fuerte. El líder socialista se negó en rotundo a favorecer un gobierno de Mariano Rajoy. La médica sevillana y primera mujer que podría asumir los mandos de la Moncloa, María Jesús Montero, quedará al cargo de la presidencia del gobierno en funciones si Sánchez dimite. Ya surgen los primeros rumores de aspirantes al relevo. Más asuntos. El desabastecimiento de las bolsas de orina es crítico. Terei que poñer alarmas nocturnas no móvil e estar levantándome a baleirala. La falta de este producto sanitario, esencial para ostomizados y lesionados medulares, afecta a unos 5.000 pacientes gallegos. Imos ter que pelexar uns contra outros para poder conseguilas. Panamá, Vigo, la ilógica travesía del Carar. El buque cruzó el Atlántico en el 2020 con 3.824 kilos de coca con la excusa de someterse a una revisión en una empresa de la ría. La audiencia de A Coruña concede la legítima a los 8 hijos de un hombre que los desheredó por maltratarlo. El fallecido argumentó ante el notario que cuando se casó con una mujer a la que había dejado todo su legado, los descendientes comenzaron a amenazarlo, estafarlo e incluso intentaron incapacitarlo. La recta maldita de Viveiro, que se cobró ya 6 vidas de jóvenes en los últimos años. Inditex moviliza 85.000 metros cuadrados para dotarse de más servicios en el entorno de su sede de Arteixo. ¿Por qué caminar una hora al día no es suficiente? Una reportaje de Lucía Cancela. Los trenes abril de bajo coste circularán antes en Cataluña y la Comunidad Valenciana que en Galicia. Renfe destina los trenes ABLO a corredores en los que tiene competencia y deja para otra fase su estreno en la línea gallega, donde ostenta el monopolio comercial. La reapertura de la vía del tren entre Ourense y Monforte vuelve a retrasarse. Será en septiembre. Más radares, más controles y más agentes para frenar la alta mortalidad en la carretera. Piden salvar la casa de su hijo con orden de derribo por un alpendre y un churrasquero. Además, muere apuñalado por su cuñado tras coincidir ambos en un narcopiso en Vilaxoán. La víctima de 39 años se desplomó sin vida en plena calle mientras su agresor huía en un turismo. Fue detenido poco después en una vivienda en Ailla. Algunas de las informaciones que aparecen a destora en La Voz de Galicia Digital. Primera parada musical antes de buscar nuestro primer destino, que insisto será San Sadurniño. Ose cumple 65 años a gran Sheena Easton.
See me through the night. Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya de 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Mini fuets snack in campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y café molido bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Sitúmonos no Concello Coruñés de San Sadurniño, no que mañá vais a celebrar a feira da plantación. Para falar deste evento, saudamos a Manuel Varela, el é o concelleiro de ese evento local. Manuel, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Que é a feira da plantación?
Que é a feira da plantación? Boa pregunta. A feira esta, bueno, iniciouse, eu acostumo dicilo porque é de xustiza, comezou unha asociación que chamaban Villoeiro, unha asociación ecolóxica, que no seu día empezou, estamos falando xa de hai 20 e moitos anos, e, bueno, naceu un pouquiño co tema do día da árbore, que celebraban aí, en esa asociación había xente do colexio, movía a pequenos do colexio, e, bueno, naceu así unha cousa moi doméstica, non? E isto foi medrando, hasta que, bueno, pasados uns anos, rematou a vida da asociación e nos pediron que ao concello si podíamos continuála, non? E, por suposto, era unha feira bonita, que sigue sendo, e, bueno, desde o concello tamén, pois, sempre a posibilidad económica é maior que a asociación, e impulsámola porque creemos que é unha feira que, bueno, que ten moito que ver, sobre todo aquí en San Sadurniño, que temos aquí 4 viveiros de distinto tipo, e bueno, e aí é unha maneira tamén de impulsar aí no sector primario, bueno, pues axudar a mover economía en torno a esta feira.
Bueno, unha feira da plantación do sector primario, pero con múltiples actividades no seu programa para que se xa do grado de todos os públicos, non? Que nos agarda mañá domingo, Manuel?
Pois aí teremos un pouco de todo, aí un pouco na línea de todos os anos, non? Pero, bueno, que é o que se pretende, efectivamente, que a xente que veña, que poida botar o día, pois, con mercando, por suposto, e con actividades diversas, non? Estamos falando de que esta feira se atopa aquí no entorno do Xuvia, no Arboreto Galego, un espacio onde temos a Fraga Máxica, que é xa por sí un atractivo, e, bueno, pues rodeamos aí, ahora mismo creo que estamos falando de en torno a 60, creo que eran 68 postos, e aí encontramos desde viveiros de todo tipo, de planta, ornamental, planta de horta, en fin, aí é un mundo de variedades de planta. Hai uns postos de alimentación e outros de artesanía, non? Ainda que o principal é a flor, non? E despois hai obradoiros ao longo do día, pois obradoiros para público infantil e familiar. Amenizado, que sempre acostumbra, dicir, nunha feira que se precie, pois ten que haber tamén música, non? Vai haber pola mañá e pola tarde, pois un grupo que vai estar dando vida e colorido a feira. E despois tamén algo bueno, que levamos tempo tamén facendo, premiando, hai un sorteo pola mañá e pola tarde, pois aquela xente que merca, que lle dan a rifa e que quere participar, pois hai uns agasallos, pois tamén para premiar tamén, bueno, pois a xente que compre, non? E por suposto, está o reparto da flor, que xa é histórico desde que naceu. Aí hai que agradecer a asociación, ao viveiro Vivergal, que está aquí nunha parroquia de San Sadurniño, que é a que nos ofrece todos os anos pois a toda a planta esta que se agasalla aos visitantes. Se lle dá unha bolsiña con plantón de diferentes variedades de flor e un agasallo que damos gracias pues, a este viveiro que hai. Eu creo que é un moi variopinto o tema das actividades. Se o día axuda, o entorno é perfecto. Por lo tanto, eu invitar a todo mundo que mañá domingo pues que se pasen aquí por San Sadurniño.
¿Qué ambiente se respira en esta feira da plantación?
¿Cómo? Perdón.
¿Qué ambiente se respira, Manuel?
Ah, muy saludable. Muy saludable. Estamos falando, é unha feira que, curiosamente, eu creo que é por, bueno, creo, non é así, a data, pois, non é casual, non que sea o último domingo de abril, que a xente que, bueno, pois, os amantes da flor, pois, cando da flor, da planta, as súas hortas, a súa flor ornamental, é un momento propicio, pois, para empezar a decorar as casas e a plantar unha horta, non? O ambiente é formidable, porque aquí o espacio xa de por sí, pois, é moi, moi agradecido. Estamos falando dun espacio do Arboreto Galego, que, digamos, para quen non coñeza, está representado por os sete bosques máis representativos de Galicia. Temos o Souto, temos a Carballeira, temos o Bosque de Ribeira, temos a Fraga, en fin, o Faial, o Abidueda. Entón, é un sitio, pois, xa de por sí, pois, moi, moi agradecido para botar o día aquí, pois, sentado á sombra do río ou que se preste. Tamén hai que decir de que a xente que queira xantar, quedarse ao mediodía, pois pode facelo aquí ou pode facelo perfectamente, claro, en outros restaurantes que hai aquí no concello, pero bueno, aquí haberá tamén os postos, que é o típico destas feiras, que é o típico churrasco e o polvo, pois non pode faltar. Entón, bueno, con esas actividades, este entorno e a posibilidad de quedarse ao mediodía, pois pues, é un espacio perfecto para votar aquí o día, ¿no?
Sen dúbida. Para o concello, pois unha posta en valor e unha homenaxe casi a ese sector primario, non tan importante neste concello de Ferrolterra, Manuel.
Sí, sí. Estamos intentando, bueno, facer traballos, estamos falando de aquí xa a segunda vez que tamén que unha aposta importante naceu aquí, ahora xa hai varios concellos co tema do centro de transformación de produto agroalimentario, que é a Fusquenlla, que está ubicado en Moeche, ainda que a idea nace aquí, pero bueno, había ali instalacións que podíamos ubicar o centro. E, bueno, e un auténtico éxito de afluencia de xente interesada pois, pa vir a transformar. E digo isto por unha cousa, porque aquí vai haber un posto pois con degustación tamén de produtos que se están elaborando ali no centro de transformación e algunha persoa que xa hai, neste caso hai tres propostas, que xa están etiquetando e vendendo, non? Con miras de que vai haber pa este ano pois xa algunha marca máis que sale daí do propio centro, non? Entón, dentro das bueno, escasas posibilidades que temos, pero sí que creemos que o sector primario ten potencial, por lo tanto, pues, apoyar ao máximo pues, estes pequenos productores que se queren buscar a vida no sector primario e aí terán o noso respaldo. Temos aquí outro exemplo que pode ser que está pegado as dúas fincas, o Arboreto Galego e a Horta de Froiteiras que está ao lado, que é unha hectárea, donde aí pues, é un reservorio de froiteiras autóctonas das comarcas de Ferrol, Leume e Ortegal. Aí estamos falando de sobre 200 e pico variedades distintas de mazá, pera. Aí tamén, bueno, pues estamos intentando que a fruticultura en Galicia, aquí da comarca, bueno, pues sea un sector que xenere riqueza, e aí tamén, bueno, pues tamén estamos traballando. Estamos falando de que en torno ao tema da fruticultura e con esa aposta, pois está empezando, xa está no mercado, é dicir, son pequenas producións, pero está facendo un zume de mazá ecolóxico 100%, que é unha auténtica delicia, e iso é, pois, gracias ao esforzo que se fai, e constancia e moito traballo.
Bueno, pues o sector primario, tamén co deporte protagonista esta fin de semana en San Sodoriño. Digo deporte porque esta fin de semana, simultaneamente, pues hai a festa do vole aí tamén en San Sodoriño, con esa fase de ascenso á Superliga masculina.
Sí, señor.
Bueno, Manuel Varela, o concelleiro de ese movimento local de San Sadurniño, estivo connosco en Con Outra Voz, en Radio Voz, dándonos conta de esa feira da plantación. Manuel, non sei se queres engadir algo máis.
Pois, nada, que nos axude un pouquinho o tempo, que a xente veña a San Sadurniño, que seguro que vai disfrutar desta feira, non? E sin máis.
Pois moitas gracias, e a tamendera ocasión.
Gracias. Vale, agradecer a vosa chamada e invitar a todo o mundo a que veña a San Sadurniño.
A cita mañá domingo. Seguimos en Con Outra Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta connosco.
No Iglu Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Iglu Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz. Con Félix Jorquera.
No noso tempo semanal, o canón de ACOGA, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Hoxe imos falar de evolución, se facémono, despois de recibir unha consulta a través do correo electrónico deste programa, con outra voz, @radiovoz.es, dunha ointe, que nos comentaba que non pudo cambiar unha prenda nunha cadea importante de textil, non especificaba cal, porque perdera o ticket, mais pagara con tarxeta de crédito, aportou ese movimento na súa tarxeta, mas con esas a empresa non tivo a ben cambiarlle esa prenda. Insisto, hoxe falamos de evolucións neste tempo, e de novo saudando a Ana González, que é abogada do despacho Pérez Lema, colaborador de ACOGA. Ana, que tal? Bo día.
Bo día, Félix.
Benvida unha semana máis. Se falamos de evolución, se te parece. Primeiro, co caso que nos comentaba esta ointe.
Sí, bueno, pois a raíz desta consulta, eu creo que primeiramente debemos insistir en que cando mercamos un establecemento é moi recomendable que tomemos nota da política comercial de devolucións coa que conta ese establecemento en concreto. Temos que ter en conta que non todas as tendas permiten cambios ou devolucións, porque non é obrigatorio para elas. Entón, nun suposto no que o establecemento no que marcamos un producto admita devolución, sempre partindo desta base, e se quixésemos devolver ese producto, pero non conservásemos o ticket de compra, temos que distinguir entre dúas situacións. A primeira, que a compra fora pagada en efectivo. Neste caso non temos forma de acreditar que mercamos, cando mercamos e por que importe mercamos. Polo tanto, en ningún caso poderemos devolver o produto de ningún xeito, non? A segunda situación é a que a compra fose pagada con tarxeta, como é o caso que nos plantexa esta ointe, ou incluso con dispositivo móvil, como falábamos hai unhas semanas, non? Neste caso, aínda que non conservemos o ticket, sí que teríamos dereito a solicitar unha devolución do produto se entregamos a copia do movemento bancario que acredita o pagamento. Mas, aínda que teñamos dereito a devolución, temos que ter en conta que non é unha devolución automática, vale? A que me refiro? A que non polo mero feito de presentar un movemento da nosa conta bancaria que acredita o pagamento nese establecemento, se nos admitirá a devolución do produto inmediatamente. A pregunta é, que temos que facer, non, para poder exixir esa devolución? Pois o que temos que facer é levar unha copia ao establecemento dese movemento da conta bancaria que acredita o pagamento, e solicitar, en primeiro lugar, un duplicado do ticket de compra. Pensamos que a tenda na que mercamos, co xustificante bancario que lles estamos facilitando, teñen os datos de día, de importe e de conta bancaria de quen efectuou o ingreso, polo que poden localizar o ticket e facilitarnos unha copia ou un duplicado do mesmo. E dese xeito, xa teremos o ticket e poderemos solicitar a devolución do produto. Situámonos, por tanto, nun suposto de devolución normal, con ticket de compra. Vale. Isto consideramos que é moi importante o de solicitar este duplicado do ticket, porque hai moitas veces que marcamos máis dun produto á vez nun establecemento, pero só queremos devolver un dos produtos mercados, e non todos. Obviamente, no xustificante bancario aparecerá a transacción polo importe total abonado, pero nese duplicado de tickets que solicitamos e que deberían darnos nese establecemento, eses produtos e o importe de cada un deles aparece desglosado.
Bueno, pues é un costume que estamos a ter últimamente. Queres copia? Non fai falta. É importante, non? Coller a copia dese pago de tarxeta, non?
Moi importante.
Cando poden os establecementos, en todo caso, negarse a facernos unha devolución, Ana?
Eu creo que en casos moi concretos. Por suposto, se estamos solicitando unha devolución fora de prazo, penso tamén en artigos que estean personalizados, como poden ser camisetas ou bolsos, e por suposto no caso de roupa interior ou de baño que non leven precinto sanitario. Pola contra tamén hai moitos casos, hai casos concretos nos que non se pode negar o establecemento unha devolución. Básicamente cando o produto que adquirimos é defectuoso, porque entra en xogo a política de garantías do propio establecemento, estamos a falar ou ben de sustitución de produto ou de reparación do mesmo, dependendo do tipo de produto que sexa, e tamén cando a compra foi realizada a distancia, vaya, que mercamos por internet, ¿no? Sempre que solicitemos a devolución nun prazo de 14 días naturais, que é o que marca a lei.
Bueno, ahora estamos mercando moitísimo, a xente merca moito por internet, sí. E mesmo as plataformas de venta online xogan tamén con esa información, non, de da compra compulsiva, de que a xente pues rapidamente clique, compre, que lle cheque o produto a casa e que se ten algún problema que o devolve, pero sempre, claro, sempre hai que devolva, sempre hai letra pequena, non, que temos que sí, analizar. Bueno, sí, eses prazos, non, que decías para poder facer a devolución, e cando podíamos exixir que nos devolvan os cartos, quero decir, non un cambio de producto, sino literalmente os cartos o que gastamos na Mercadel.
Pois, como case todo neste tema, depende. Depende da política de devolución do establecemento. Nalgúns establecementos, é o que comentábamos ao principio, non, que é importante fixarse nela. Nalgúns establecementos aceptan devolucións dos cartos por retornar o produto, e outras tendas teñen a política de que só se facilita un vale, que se pode utilizar nun período determinado, hai que fixarse tamén nese período de duración do vale que nos facilitan. E, bueno, outros establecementos permiten só o cambio de produto ou ben por outro similar, ou ben por outra tal. Bueno, depende sempre da política do establecemento. Non hai ningún prazo legal máis alá deses 14 días de compra por internet que mencionábamos antes.
Hai un tipo de produto que por cuestións obvias non admiten cambios. Estou a pensar, por exemplo, na roupa interior ou similares, non? Isto, bueno, é aplicar a mera lógica, non?
Sí, o que comentábamos, produtos personalizados, produtos con serigrafías, produtos de baño, roupa interior, sí, esos dende logo non podemos devolvelos.
E cando devolvemos un produto, este ten que estar na súa embalaxe original. Claro, isto é moi delicado, porque se está na súa embalaxe original, pues non sabemos do estado do mesmo. Quero decir, se ten algún tipo de desperfecto, non é exactamente o que pedimos, non podemos sabelo sin desembalalo, non?
Claro, a ver, cando o produto é defectuoso, sempre temos dereito a unha devolución ou a un cambio ou unha reparación, depende do produto do que estamos a falar. Se estamos falando de produtos en bo estado, en principio todo o que devolvamos debería estar na súa embalaxe original, sen roturas, nin con embalaxe retiradas. Pero sí que é verdade que, como todo, depende. Hai establecementos que distinguen incluso entre se a embalaxe que recubre o produto é accesoria ou non. Por accesoria entendemos, por exemplo, por poñer o exemplo máis prototipo, quizáis a carcasa dun DVD. Lóxicamente, cando mercamos un DVD non nos vai deixar devolver o CD sen a súa carcasa, porque forma parte do mesmo produto, non? Pero sí que hai establecementos que con outros produtos son máis laxos e permiten a devolución, por exemplo, córreseme dunha caixa que empaca un pequeno electrodoméstico que este aberta pero non rota, non? Que merquemos un pequeno electrodoméstico, unha tostadora. Abrimos e vemos que pois non é a cor que nos estábamos buscando e queremos devolvela por outra. Bueno, pois algún establecemento permíteo. Mas a nosa recomendación é que se temos previsto devolver un produto, mellor que o conservemos sempre até ese momento de devolución, tal e como adquirimos.
Bueno, temos a posibilidade moitas veces, cando o que mercamos non é para nós, de que nos den o chamado tique agasallo. É unha boa opción, porque axiliza trámites, non?
Sí, claro, axiliza trámites, posibilita a persoa que lle agasallamos con este regalo, con este producto, a que poida dirixirse ao establecemento con ese ticket, que ao final é un ticket normal, no que tamén aparece o prazo de devolución, todos os datos, o único que non aparece o importe da compra. Con iso pode pues, funcionar como estábamos a falar, non? Con cambios, con devolucións, ou incluso, se o establecemento permite, pues, con devolución dos cartos.
Pois de devolucións, quixemos falar, ou sea, a raíz da consulta dun ointe que nos chegaba a través de correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Tamén temos un WhatsApp 672-16-76-28 para facernos chegar pues, calquer tipo de consulta sobre reclamacións de todo tipo que facemos sempre o carón de Acouga. Un dos despachos de abogados, colaboradores de Acouga, Pérez Lema e Ana González, abogada do mesmo, tivo ben unha vez máis estar connosco. Ana, moitísimas gracias e até ben día a ocasión.
Moitas gracias a vos. Bo día.
Disga 10, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Oh.
Pues así se van, son de Corda. ¿Cuántas veces te hemos escuchado música contra a Barbarie o grupo estará ofreciéndose un concierto, no bello cárcel de Lugo, serás hoy toda la tarde. Cartas, Alén, Compromiso, con Asia. Hay una hermosa pero también triste historia detrás de este concierto y da temática que o grupo va a desenrolar o sea, Antón Castro, miembro de Son de Corda, y también miembro de los históricos Fuxan os Ventos. Antón, ¿qué tal? Bo día.
Muy bo día, muy ben. Estou muy ben.
Música contra a Barbarie, Cartas Alén, Compromiso de Coraxe. ¿Qué hay detrás do recital que ofreceredes esta tarde, Antón?
Bueno, pois no festival vai haber unhas cartas que van estar, unha voz en off que van soar cartas que se escreben dúas irmás luguesas, unha que se ten que ir a Portugal por motivos da guerra civil, por motivos ideolóxicos, e unhas e outras vanse contando o que acontece, unha en Lugo e outra polas terras portuguesas coa ditadura de Salazar. E no medio desto, pois vamos ir intercalando pezas galegas de pezas portuguesas. Un pouco tamén en homenaxe a un compositor portugués que se chamaba López Grasa e que foi un músico moi comprometido en contra da ditadura de Salazar, pero que armonizou moi ben a música tradicional para voces. E entón, pois bueno, foi unha maneira que atopamos de ligar tanto a música e os compositores e compositoras galegos, tanto de textos como de música, coa música portuguesa. E eso é o que tratamos de facer, pero claro, comprometendo un pouco sempre as cousas para que o público, pois, nos tempos que corren, cas guerras que temos cercanas e que tanto nos están afectando, pois tomar conciencia deso e tomar conciencia de que temos que pelexar pola paz, porque estes conflitos non se leven a cabo, non?
Bueno, e todo isto dous días despois do 50 aniversario do 25 de abril, eh?
Eso é, xa fixemos coincidir como 25 era día de semana, pois bueno, preferimos facelo o 27, e un pouco, claro, pois tamén é unha homenaxe ao 25 de abril, que aínda o xoves se vai cantar o Grandola en Santiago, polos 50 anos tamén desa canción, non? De que se cantara. Ali, bueno, quero decir, está conscientemente posta no mes da República, no mes do 25 de abril. E entón, bueno, pois era un pouco...
A intención,
buscado, ¿no? Sí. Eso es, justamente, sí.
¿Estas mulleres existiron o son ficción?
É ficción, son os textos que fixeron Xosé Luis Ansemil e Alejandro Robledillo, fixeron os textos eles porque quixemos que foran dúas mulleres as protagonistas e fixemos o experimento de poñer a dous homens a compoñer os textos, que despois foron lidos, evidentemente, por moitas mulleres para ver o asunto, non? Pero, bueno, son dous coñecidos do cuarteto e queríamos que estuveran aí tamén. Bueno, nada, son eses textos que les fixeron e despois vamos a estar acompañados por Elena Rodríguez no piano, Aldara Palmeiro no violín e despois con María Pichín na danza, porque integramos a danza dentro do espectáculo, non? E un pouco mantendo a esencia de Son de Corda, que somos un cuarteto vocal con acompañamento de piano normalmente, só que desta volta pois temos violín e temos danzarina e temos texto.
Bueno, nesta ocasión, pois eso, trasladándonos aos anos 30, dictadura en Portugal, golpe de Estado no Estado español, pero bueno, esta historia podría ser bien no presente, podría ser en la Franja de Gaza, podría ser en Ucrania, o en tantos sitios que están a sufrir violencia y barbarie, ¿no?
Sí, sí, justamente que é incomprensible que como no caso de Palestina, que se está intentando eliminar o povo palestino. E entón, bueno, pois dixemos, oye, sé que algo temos que facer nós tamén dentro do que a música, dentro do que esta cuestión de que parece mentira que esteñan as cousas como están, non? Que se lles negue un Estado aos palestinos, que os xudeos estén facendo o que están facendo, que isto pase con total impunidade, que non haxa maneira de parar a barbarie que está pasando en tantos sitios, non só na Franxa de Gaza, non? Pero por centrarnos aí, ¿no? Y entón a cuestión pues é un pouco de bueno, que desde a arte hai que poñerse tamén hai que poñerse tamén ao servizo de dos dereitos humanos, ao servizo de que da liberdade que teñen que ter todos os países para ser un país y punto, nada máis e máis historia.
E esta proposta, además, no bello cárcere de Lugo, andando pues en lugar de represión y agora de cultura.
Eso es, justamente, tamén foi elexido por eso, y bueno, y tamén quero decir que se agradece tanto a colaboración do Concello, que é quen patrocina a actuación e que evidentemente nos cede o local para facelo, tamén colabora a Vicepresidencia de Cultura da Diputación, y sí, o Bello Cáceres xa o eleximos tamén porque é o sitio para xa desde o punto de vista deles mesmos, non, de que o edificio do Bello Cárceres se utilice para actividades que teñan que ver ca liberdade, que non teñan que ver ca represión, e entón, pois, bueno, elexido todo o mes, elexido o día e elexido o lugar para aportar o noso grao de area a cordura no mundo.
Gústame esa frase, ¿eh? Aportar un grau de area para a cordura no mundo a través da música, ¿eh?
Da música.
Eso un arte que une, ¿no?
Eso é.
Que trata de unir culturas, povos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, e un pouco tamén, bueno, pois pues, unha visión cara a ese país que temos ao sur de Galiza, que é maravilloso e co que tanto temos que ver, e que parece ser que nos costa esa fusión cultural que temos cun país que ten moitísimo que ver con nós e nós con eles, non? E entón dixemos, bueno, que matamos demasiados paxaros para bueno, que está moi ben, está como moi ben ligado todo para esa cuestión, pero era sobre todo de amosar que a creatividade que hai hoxe en Galiza con respecto á música, e despois traer unha música que si ben é coñecida, pero ao mellor este compositor non é tan coñecido para aquí, e é un pouco achegar as dúas culturas que son irmás, non? E eso é o que pretendemos tamén desde o punto de vista musical.
Bueno, falanos de Son de Corda, e no teu caso, como é simultanear pues, a formación este grupo vocal co que sigue facendo Fusión aos Ventos. Bueno, agora xa con menos actividade que hai décadas, pero bueno, aínda con actividade, non, dese grupo de referencia da música galega.
Bueno, quero decir, como ben dices ti, a compaxinalo, pues non é difícil, no sentido de que hoxe en día Fuxan non está requerindo tanto tempo nin tanta dedicación para o traballo que facía Fuxan. Entón, sí, estamos celebrando moi gostosos ao 50 aniversario, esta exposición na Coruña, e vamos ir a Pontevedra, me parece que en setembro. E entón, bueno, mantemos esa actividade que temos que ter ensaiado, porque sempre cantamos unhas cancións o día da inauguración da exposición no lugar no que se inaugura, e bueno, e despois o outro, como o traballo de Fuxan tampouco é tanto, pois hai tempo para proxectos que bueno, que van salindo e que te vas vendo en formacións musicais que bueno, que procuran outros camiños e que exploran outros vieiros. E eu sempre me gustou eso, e entón, pois nada, este Son de Corda é un cuarteto bastante versátil, no sentido de que podemos facer música do Renacemento, como vamos facer, por exemplo, para o mes de maio, en Lugo tamén, coa Sociedade Filarmónica, que se vai facer tamén un proxecto sobre músicas de mulleres, neste caso, italianas, das primeiras mulleres que publicaron música en Europa. E bueno, facemos ese proxecto como estamos ahora facendo un proxecto sobre músicas de poemas de poetas luguesas mulleres, que fixemos o ano pasado o dos homes, fixemos na casa deles, que gravamos música na casa dos poetas que compuxeron os poemas que fixeron os poemas sobre a música que nos facemos, gravamos na casa de Manuel María, na de Novo Neira, na de Darío Xoán Cabana, bueno, na de todos os poetas que... E ahora estamos lo facendo de mulleres. Tamén temos este espectáculo de Cartas Alén, que é o que presentamos o sábado. E entón este cuarteto pois é moi versátil e eso, pois estamos intentando facer música a catro voces, con acompañamento instrumental unhas veces, outras veces a capela. E entón, pois nada, con proxectos moi interesantes que sí sempre teñen que ver moito ca música galega, ca música portuguesa e ca música brasileira.
Antón Castro é membro de Son de Corda e tamén de Fuxan os Ventos. No primeiro caso, Son de Corda estarán hoxe no Bello Cárcere, de logo cun concerto ás 20 horas, Cartas Alén, Compromiso e Coraxe, Música contra a Barbarie. Antón, moitísimas grazas por estar conosco a tamendera ocasión.
Bueno, e a vos por darnos publicidade, por interesarvos polo noso traballo.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata Maya de 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Mini fuetch snack in campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y café molido bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 €.
Gavis, en confianza.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
De da mañá, 51 minutos, hai un anaco, dicíanolo Joel Cid, dende Metro Galicia. Oxe, o peor día. Bueno, se será un día invernal, este 27 de abril, que está nevando en algúns puntos de Galicia, pero non sitios moi altos. Por exemplo, en Lugo capital está caendo nevada arestora. Damos conta de sucesos nas últimas horas. Os equipos de emerxencia acuderon a P9 para liberar a dúas persoas feridas tras embarcar o vehículo no que circulaban. Os equipos de intervención tiveron que axudar a dúas persoas a abandonar o vehículo no que circulaban despois de embarcar, insisto, na P9 no kilómetro 6, o seu paso polo municipio de Culleredo. O 112 recibía o aviso dun particular o fío das 16 horas informando dun coche embarcado neste punto. Comentaba que había ocupantes no seu interior e que poderían estar atrapados. Inmediatamente, dende o 112, pasaba ese aviso a Urxencias Sanitarias 061, os bombeiros da Coruña, os axentes da Garda Civil e da Policía Local e os membros de Protección Civil de Culleredo. Con todos os efectivos de emerxencias e os bombeiros foron os encargados de liberar as vítimas dese vehículo accidentado e o personal sanitario encargouse do seu traslado o centro hospitalario de referencia. Xa na provincia de Ourense, unha muller precisaba tamén axuda dos bombeiros para sair do seu vehículo tras colidir contra unha árbore en San Cibrao das Viñas. A muller, aínda que non estaba atrapada, tivo que ser escarcerada debido a que non podía sair do vehículo xa que tiña unha perna rota. O 112 tiña constancia deste suceso mediante o aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias escasos minutos despois tamén das 16 horas de onte venres. Segundo informaban, un coche colidera contra unha árbore no lugar de Santa Cruz de Rabeda, neste concello de San Cibrao das Viñas. Os xestores do 112 informaron do sucedido aos bomberos de San Cibrao, quenes comunicaron que, aínda que a muller non estaba atrapada, foi necesaria empregar o material de escarcelación e cortar os ferros do coche para poder sacala, xa que a súa movilidade estaba reducido debido a esa fractura nunha perna. A maiores, dende o 112, tamén se informou do accidente aos membros do Ques de Pereiro de Aguiar e os axentes da Garda Civil. D53, hoxe o segundo e definitivo día do Festival Independiente de Vilalba. Polo escenario pasarán as 7 da tarde, señora DJ. Ás 19:30, Lontreira, que estarán dentro de un pouco con nos no programa. Ás 21 horas, a quenda será para Niña Polaca, 22:45, Iván Ferreiro. A 1:45, El Columpio Asesino, e ás 2:30, Serial Killers. Bueno, pois precisamente completamos a primeira hora de programa cun deses grupos que estarán hoxe en Vilalba no Festival Independiente, El Columpio Asesino.
Divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote.
Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche, vamos niño, sube al coche.
Largas, amarga baja, amarga baja.
Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio.
Caímos hasta el fondo, la apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos. El son de los cascabeles, mataderos de Uralita rodean la ciudad. No caímos en la trampa.
Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.